Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In missa Pentecostes pontifex hortatur ut pax fraternitas et justitia colantur. Veronam visens Franciscus Israelitam ac Palestinensem amplexatur, atque obsecrat ut bellis finis imponatur. In audientia generali autumat pontifex humilitatem interarum orbe pacis fontem esse, et in ecclesia. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuncios latinos dicit Catarina Agurelius. In missa solemni Pentecostes, die undevicesimo mensis mai, in papali basilica Sancti Petri celebrata, ac de inceps in precazione Regina Celi apud Forum Petrianum, diseruit Franciscus de Spiritu Sancto agente, qui missio alit ecclesie, refert Alexander de Carolis.
Fortis et dulcis, potens ac lenis, sic spiritum sanctum definit pontifex in missa Pentecostes apud Sancti Petri Basilicam, cohortatur Franciscus ut Evangelii nuntius ardenter libereque deferatur ad omnes amplexandos. Christianus, asseruit, non est imperiosus, eius virtus in spiritu nititur. Addidit in super pontifex quod spe indiget humanum genus, ut oculi ad pacem fraternitatemque justitiam concordenque operam perspicendam subleventur. In precazione Regina Celi postulavit Franciscus Papa ut uni alteris dulcem consolatoris referant vocem, quoniam bona verba dicere impromptu omnium est et facilius quam irasci.
Sabbato preterito Veronam, Italam urbem, invisit pontifex, ut pacis inceptu in Veronensi arena intereset, suam quoque propinquitatem ostendens, illis in vinculis retentis, refert Rosarius Tronolone.
Corda incendit visitatio Francisci Verone, die duodevicesimo preterito mensis mai. Primum clerum et parvulos et juvenes intra et extra basilicam sancti Zenonis convenit. Deinde occursui interfuit, cui titulus pacis serena, justitia et pax osculate sunt, cuius fastigium habitum est, ante ac post duorum conductorum testimonium, ex Israel et Palestina oriundorum, qui ob bellum familiares amiserunt. Verbis ultro ac citro acceptis, pontifex dixit, hoc non modo est animi ac pacis querende testimonium, verum etiam futuri propositum. Invisit poste a Franciscus, montorii in carcere retentos, quibus cum prandit, ac postrema primo postmeridiano tempore egit, missam celebrans apud stadium bente godi, triginta duobus milibus ad stantibus fidelibus, quos de spiritu sancto est allocutus, qui efficit ut christiana vita progrediatur.
In generali audientia feria quarta preterita vicesimam novissimamque catechesim ex vitiorum ac virtutum serie humilitati dicavit Franciscus, quae pacis in mundo et in ecclesia habentur fons. Prima est beatitudo additit, quia fundamentum est illarum quae sequuntur. Nam misericordia cordis munditia ab illo parvitatis interiore sensu manant, humilitas cunctis virtutibus januam reserat. Per nuntium ad participes primi symposi internationalis inter religiones Toronti de mitigatoris curis, ad hortatus est pontifex ut egrotis ac morientibus subveniatur, ne se solos ac relictus ipsi sentiant, neque vitam suam tamquam pondus percipiant. Hec habuimus, quae referemus eventura proxima hebdomada.